Konkursā par iespēju ar valsts atbalstu tirgot elektroauto un mazemisiju hibrīdauto apstiprināti 59 auto tirgotāji. Iepriekš bija plānots, ka iedzīvotāju atbalsta programmu varēs izmantot jau martā. Tagad Vides investīciju fonda finanšu vadītājs Gints Kārkliņš prognozē, ka pirmie darījumi starp tirgotājiem un elektroauto pircējiem varētu notikt nākošnedēļ.
Saraksts ar komersantiem emisiju kvotu izsolīšanas tīmekļu vietnē jau ir publicēts un parādās arī pakāpniski automašīnu saraksts. Tātad tuvākās dienās varēs iedzīvotāji iegādāties elektromobīļus. Es domāju, ka aizķeršanās nav šajā gadījumā visas nianses ir atrisināts un principā lielākā problēma, ko mēs redzam, tā nebūs varbūt ar programmas kontekstā, bet elektromobīļu pieejamība.
Autoasociācijas vadītājs Andris Kulbergs norāda, ka pat laban iedzīvotāji arī atliek lēmumus par auto iegādi daudzo krīžu dēļ. Martā prognozējamais auto tirdzniecības kritums Latvijā ir par 8%, bet neskatoties uz to, pieprasījums joprojām pārsniec piedāvājumu, saka Kulbergs. Tāpat viņš apstiprina, ka arī piegādes termiņi ievērojami pagarināšies.
Noteikti sarežģīja situāciju konkrētais terminējums laikā, kad šī programma ir pieejama, jo problēma ir kur? Pasūtot mašīnu nekvalificējās. Mašīna kvalificējās, kad viņa ir ieradusies Latvijā un ir notikusi reģistrācija. Nu, un šeit parādās nopietna problēma, kad balsoties uz esošiem notikumiem ar kāru Ukrainā, ar visām pārējām sarežģītībām tieši autoražošanā, ir notikušas ievērojamas nobīdes ražošanā grūtības. Šobrīd vairums tirgotāju jaunām mašīnām līgumos liek piegādes termiņu līdz pat gadam. Šobrīd praktiski mēs varam rēķināties, ka paliek laiks fiziski izmantot programmu pat nepilns gads, kas ir pārlieku mazs laiks.
Autoasociācijas vadītājs turpina, ka nozara gaida līdzīgu atbalstu programmu arī juridiskām personām, kas krietni vairāk vairotu zaļo auto apriti satiksmē. Vides ministrijas klimata pārmaiņu departamenta pārstāvis Raimonds Kašs skaidro, ka joprojām tapšanas stadijā ir nosacījumi līdzīgai programmai, kurā elektroauto ar atbalstu varēs iegādāt arī uzņēmumi.
Mēs veidojam nosacījumus arī šāda veida atbalsta programmai. Tas gan būs cita finanšu instrumenta ietvaros, bet tas tiek veidots pamazām. Faktiski, es gribētu teikt, ka jau pats konkursa nolikuma projekts varētu jau būt šī gada otrā puse beigas, bet tā reālā darbība varētu būt nākamgad tikai. Finanšu avots šobrīd mēs runājam par modernizācijas fondu, kur Latvijai pieejams konkrēts finansē apjoms, izējot nemisies kvotu izsildīšanas ietvaros gūtā finansējuma.
Tikmēr fiziskām personām pērkot jaunu elektroauto ir iespēja saņemt atbalstu 4500 eiro apmērā un lietotiem elektromobīļiem un jauniem ārēja lādējumiem hibrīdauto 2250 eiro. Vienlaikus papildu atbalstu 1000 eiro apmērā varēs saņemt par esošu transportlīdzekļu norakstīšanu. Sinti Ambot, Latvijas Radio.